Hingamispäeva tervised teile kõigile, vennad, õed, sõbrad. Tunnistan, et see on minu jaoks suur au olla sel hingamispäeval teiega koos ja koos ülistada meie päästjad ja Jumalat. Ma tahaksin täna alustada Matteuse evangeeliumist, kus 19. peatükis on räägitud lugu rikkast noormeest. Me teeme sellest noormeest, et ta kutsus Jeesust õpetajaks. Ja nagu me teeme, selles loost noormees pidi asetama Jumalat oma varandusest kõrgemale, kuid see ei tulnud tal välja. Loeme seda koos, see on Matteuse evangeelium 19. peatükk ja me loeme salmid 16-24. Matteuse evangeelium peatükk 19, salmid 16-24. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tappa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligemest nagu ise ennast. Noormes ütles talle, seda kõike ma olen pidanud, mis mul veel puudub? Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Aga kui noormees seda on, sõna kuulis lahkusta kurvastades, sest ta oli suur varanduse omanik. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelel minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Seda lugu tihti kasutati selleks, et näidata võimaliku raha mõju kristlase elule. Et raha võib takistada kristlast järgida Jumalat. Aga lugeda seda lugu veel ja veel, uuesti ja uuesti, ma ei saa nõustuda selle nii-öelda klassikalise tõlendusele. See noormees ütleb Jeesuse juurde astudes õpetaja. Millele Jeesus vastab, miks sa minult küsid, kes on hea? On vaid üks, kes on hea. Oma küsimusega Jeesus soovib puurida ja pöörata noormehe tähelepanu sellele, kes Kristus tema meelest on. Kas Jumal või Iisrael õpetaja? Mida noormees tahtis teada? Mida ta tahtis teada saada? Ta küsis, mida head ta peaks tegema, et saaks igavese elu. Teda huvitas tulevik ja see, kas ta saab Jumala taevasse kuningriiki. Aga kuna noormees ei täpsusta, kelleks ta peab Jeesust olevat, saab ta Jeesuse käest kohe kaks vastust korraga. Esimene vastus tuli Kristuselt kui Jumalalt. Või pigem esimene vastus tuli Kristuselt kui Iisraeli õpetajalt. Ta ütleb pea käsud. Teine vastus tuli Jeesuselt kui Jumalalt. Ta ütleb, mine müü oma varandus ja anna vaestale ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Selle noormehe reaktsioonist me näeme, et ta tegelikult ei otsinud enda jaoks uut infot Jumala või taevariigi kohta, vaid ta soovis ainult kinnitust sellele, et see, mida ta on siiamaani teinud, on õige ja et tema palgaks on igavene elu taevases riigis. Aga Jeesuse kui Jumala vastus, mis sisaldas korraldust müüa kogu oma varandus, ootamatult tabab noormeest. Ta ei suutnudki uskuda, et pilet sinna taevas riiki osutub nii kalliks. Aga mis oli Jeesusel selle varanduse vastu? Miks pidi seda müüma? Miks ei võiks seda renti anda? Või noorme sugulast üle anda? Kui me loeme seda piibli lugu korduvalt, siis näeme, et selle noorme probleemiks ei olnudki raha. Jeesus kasutas seda lihtsalt kui tugevat argumenti. Selle noorme probleemiks oli see, et ta ei otsinud päästmist Jumalas. Tema nagu ka palju teised tolle aja inimesed uskusid päästvase seaduse väesse. Ta püüdis saada igavest elu tänu oma pingutustele, kaas arvatud käsu pidamisele. Sellepärast Jeesus annabki noormeele teise vastuse, mõeldes sellega, et kui noormees on kindel oma tegudes, mis tema arust garanteerivad talle igavese elu, las ta siis teeb ühes samu veel, müüb oma varanduse. Jeesus ütleb talle mitte ainult müüa kogu varanduse, vaid ka vaestele jagada selle eest saadud raha. Sellisel juhul ei oleks pidanud midagi sellele noormeele jääma, mis omakorda viiks teda täieliku sõltuvusse Jumalast, kus oma jõuga enam ei saa hakkama. Ja nüüd, kui Jeesuse üngrid näevad noormest lahkuvad kurvastades ja kuulavad Jeesuse käest, et taeva riiki pääseb ränga vaevaga, eriti riikad, nad esitavad Jeesusele küsimuse, mis minu meelest ei olnud nende pikaaegse analüütilise protsessi viljaks, vaid pigem peegeldas nendes valitsevaid emotsionaalsed laineid. Loeme koos, mida nad küsivad oma õpetaja käest. Need on järgmised salmid 25-26 selles samas 19. peatükis. Aga seda kuuldes üngrid hammastusid väga ja ütlesid, kes siis küll võib pääseda. Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. See oli minu meelest tüüpiline hetk, kui inimeses valitsevate emotsioonide pärast ta küsib seda, mis esimesena pähe tuli. Kes siis võib pääseda? Mulle tundub, et nad ise ei mõistnudki seda veel, et oma küsimusega nad said täpselt kümnesse. Nad ilmselt mõtlematult esitavad Jeesusele kõige tähtsama küsimuse. Sest kui pääseda saab tõesti ränge vaevaga, milleks nad siis kulutavad oma aega? Milleks meie oleme täna siin? Kui ma loen evangeeliumi ja erinevaid lugusid Jeesusest, mis sisaldavad, mis need evangeeliumid sisaldavad, ei oota ma Jeesuselt lihtsaid vastuseid nendele küsimustele, mida temale esitatakse. Vaestada suruti olukorda, kus ta ei saanud öelda A või B. Samuti ka siin. Jeesus ütle, et pääseda võib see, kes peab käsud. Vaid ta ütleb, kõik on võimalik Jumala käes. Tähendab, pääseda saavad mitte ainult kõige tugevamad, kindlamad, vagad, kõlbelised või need, kes ei ole oma usuelus kunagi lonkanud. Jeesuse sõnal, kõik on võimalik Jumala käes. Kas te märkate seda? Teiste sõnadega Jeesus vihjeb sellele, et ainuke vajalik tingimus selleks, et pääseda on täielikult usaldada ennast Jumala kätte. pöördumatult eirata oma mina. Sest see mina võib kõlada meie elust nii tihti. Mina tean. Mina oskan. Mina saan. Mina teen. Mina pean. Mina. Selle asemel, et öelda, Jumal on annud tarkust. Jumal õpetab. Jumal tugevdab. Jumal aitab. Jumal juhib. Ja veel üks lugu sellest, kus Jeesus pakkus inimesele loobuda usust oma enda jõuse, on kirjutatud Johannese evangeeliumi 3. Peatükis. Värkendame seda meie mälus ja loeme Johannese evangeeliumi 3. Peatükis salmit 1-10. Johannese 3 salmit 1-10. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ööl Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juures tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemus ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana, ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teiskorda sündida. Jeesus vastas, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled seda häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigega, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus koostis, kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Johannese evangeelium on eriline, kuna see on täis siduvaid mõtteid ja viiteid. Sellepärast mainib Johannes selles loos, et Nikodeemus tuli Jeesuse juurde ööl. Sellel võib olla kaks tähendust. Esimene, Nikodeemus tahab hoida oma visiiti saladuses. Teine, Nikodeemus astub ööpimedusest valgustatud tuppa. Jeesuse ja Nikodeemuse dialoogis on kaks korda kasutatud sõna õpetaja või kreega keeles didaskalos. Salmis 2 Nikodeemus pöördab Jeesuse poole ja tunnistab, et Jeesus on Jumala juurest tulnud õpetaja või see sama kreega keelne didaskalos. Salmis 10 Jeesus nimetab Nikodeemus Iisraeli õpetajaks. Kasutades selle sama sõna didaskalos. Ja me teame ühes teises kohast Johannese 8:12, kus on kirjutatud, siis Jeesus rääkis neile taas, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses. See tähendab, et Jeesus kui õpetaja on maailma valgus. Nikodeemus kui õpetaja käib pimedas. Nende dialoog algab sellest, et Nikodeemus tunnistab, et keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, kui Jumal ei oleks temaga. Aga ta ei jõua oma mõtet lõpuni sõnastada, kui Jeesus võtab initsiatiivi oma kätte ja ütleb Nikodeemusele selle õhtu kõige tähtsamat. Ta ütleb, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nii Jeesuse sõnades me näeme sarnasust noormehe looga, mis on kirjeldatud Matteuse 19. Peatükis, kus Jeesus ütles, inimeste käes on see võimatu. Kõik on aga võimalik Jumala käes. Tundub, et Nikodeemuse ja Jeesuse vestlust ütleb teise põlvkonna kristlastele, kes meiegi oleme ja kellele nimelt Johannes kirjutas oma evangeeliume, et peab silmima Jumalaga lepingu veega ristimise kaudu, millele järgneb rikkalik pühavaimu viibimine minu elus ja tema viljade ilmnemine. Aga samas kõik ei ole nii ühetähenduslik. Kõigepealt ei räägi Jeesus siin uuest Jerusalemmast, vaid ta mainib Jumala riiki. Selleks, et paremini mõista, mis asi on Jumala riik, võime lugeda Luuka evangeeliumit, salm peatükk 17, salmid 20 ja 21. Luuka 17, salmid 20, 21. Luuka 17, 20, 21. Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millel tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda ei näe siin või seal, sest enne Jumala riik on teie seas. Jumala riik ei tule ettearvatavalt. Nii et Jeesus ei räägi Nikodeemusele taevariigist või oma teisest tulekust. Aga Jumala viibimisest meie elus. Ja selles eesmärgis, mida Jeesus püstitab Nikodeemuse jaoks ja ka meie kõigi jaoks, ta ühendab Jumalat kokku. Tema Kristus, Jumala poeg, räägib Jumala riigist ja vajadusest sündida vaimust. Nii ülelt sündimise mõtted või vaimust sündimise mõtted võib jagada minu meelest kolmeks. Esimene on ristimine vees, nagu sümboolne surm potu jaoks ja sellest taastamine uues ellu, kus valitseb Kristus. Peale seda peab toimuma pühavaimu voolemine inimese peale, nii nagu see on kirjeldatud ka loos Jeesuse ristimisest, mis on räägitud Matteuse evangeeliumis, peatükk 3, salm 16, seal on kirjas ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale. Teine mõte, mis on seotud ülalt sündimisega, on see, et see meenutab meile ülalt, et see ülalt sündimine meenutab meile Jeesuse sünnilugu, mis on kirjeldatud Luuka evangeeliumis 1.35, kus on öeldud, ja ingel vastas talle, püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib Jumala poeks. Nii et kui toimub ülalt sündimine, on raske kirjeldada, kuidas see toimub, sest see on pigem üleloomulik. Aga me ikka mäletame Jeesuse sõnu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Ja kolmas mõte sellega seotud on see, et sündimine ülalt või veest ja vaimust viib meid mõtetes sinna, kus kõik oli täiuslik. Kus see võiks olla? Kus kohas võiks kõik olla täiuslik? Tundub, et seal, kus viibib Jumal ja kus ei ole potu. Kus selline koht leidub? Piiblist loeme, et sellised kohti on kaks. Uus Jerusalem ja maa enne loomist või enne selle kujundamist. Esimese Mooses raamat 1.2 ütleb, ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vette kohal. See ilus sõna hõljus vana testamendi keeles on kasutatud piiblis veel kaks korda. Ja üks nendest on viienda Moosese raamatus peatükk 32 salm 11, kus on öeldud, nõnda nagu kotkas oma pesukonda lendu, ergutades hõljub kaitses oma poegade kohal, nõnda laotas ta oma tiivad, võttis tema ja kandis teda oma tiiva sulgedel. Kui liita neid kolme kokku, siis saame, et lastes ennast tristida, me sünnime ümber uue elu jaoks koos Jumalaga, kus me üleloomulikul viisil saame püha vaimu voolamist meie peale, kes hoolitseb meist ja kannab meid oma tiiva sulgedel, luues meist taas Jumala palet. Ja rääkides pääsemisest me peame mõistma, et Jumala eesmärk ei ole ainult füüsiliselt tuua meid taeva riiki, kuid esmalt luua meist taas kunagi Eedenis kaotatud Jumala pale. Esimese Moosesse 1.26 kirjutatud ja Jumal ütles, tehkeme inimesed oma näo järgi meie sarnaseks. Nii said inimesed Jumala sarnaseks. Aga millised muutused toimusid siis, kui Adam ja Eeva sõid hea ja kurja tundmise puust? Mis muutus? Piibel ütleb, et nad said surelikuks. Ja samuti me loeme esimese Moosese 3.22, ja isend Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hullust, tundes head ja kurja. Aadam nüüd teadis, mis asi on pat ja miks ta Eedenist välja saadetud on. Ja oma üngritele Jeesus ütleb juvasti jätu kõnes püha vaima kohta, see on Johannese 16.14, Jeesus ütleb tema kohta, ta kirgastab mind. Nii et üks püha vaimu rollidest on kirgastada Jeesust Kristust, kes on vaba tahtlikult saanud lunastusohvriks inimkonna pattude eest, mis on omakorda osutunud otsustavaks faktoriks, et tuua meid tagasi sinna, kus elab meie taevane isa. Nii siis ülalt sündimine, millest Jeesus räägib Nikodeemosele, on kunagi kaotatud Jumala pale taasloomine meie seas. Meie mõistuse täitmine oma jumaliku auga ja ka oma anni või igavese elu meile tagasi andmine. Jumala pale on mõistmise viis, mis haarab ka käsupidamist. Jumala pale on oma tahe allumine tema tahele. See on pööramatu Jumala usaldamine. Kas sa oled äkki kunagi mõelnud sellele, et vast Jumal lubab, et me katsetaksime oma võimeid ja oma jõudu, et lõpuks saaksime tunnistada oma abitust? Sarnane noor meie loole olukord toimus ka Peetrusega. Me loeme piiblist, et Getsemani aias Peetrus võttis mõõga, et kaitsta oma õpetajat. Ta näitas oma vaprust, oma ustavast Jeesusele, oma õpetajale. Johannese 18.3 ütleb, et Juudas oli võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid. See sõna väeosa on tõlgitud kreegakeelsest sõnast speira. Speira tähendab kohort või kümnes osa leegionist. Ja esimese sajandi alguses kohort koosnes 555 jalaväelastest ja 66 ratsanikust. Nii siis Juuda võtab peaaegu 600 inimest minnes Getsemani aeda Jeesuse juurde. Tähendab, et Peetrus mitte lihtsalt näitas vaprust, kui hakkas Jeesut mõõgaga kaitsma, vaid ta lausa demonstreeris kisk ja kartmatust. Aga juba lühikese aja pärast salgab ta Jeesust 3 korda kartes sama saatus, mis langes tema õpetajale. Täpselt samuti nagu ka noormehe loos, Jumal pakkus Peetrusele teha veel ühe sammu. Kui noormees tahtis saada igavest elu tänu oma tegudele, siis Peetrus tahtis teenida isandat oma julgusega, oma vaprusega, oma jõuga, kuid nad mõlemad taanduvad, kui Jumal valmistab neile keerulisema väljakutse. Oma võivast jätu kõnes Jeesus ütles süngritele, enne, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutakse iga üks ise kohta ning te jätate mu üksi. See on kirjutatud Johannes evangeeliumis 16.32. Ja me teeme, et kui ülem preester, kelle juurde esmalt viidi Jeesuses, süüdistab Jeesust salases õpetuses, Jeesus ütleb talle, küsi neid, kes on kuulnud minu õpetust. Me võime sellest koos lugeda Johannes evangeeliumist, salm 18. Johannes evangeelium peatüü 18, salmid 19 kuni 21. Johannes 18, 19 kuni 21. Siin on kirjas. Ülem preester küsitlis nüüd Jeesust tema üngrite ja õpetuse kohta. Jeesus vastas talle, mina olen rääkinud maailmale avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid ja salaja pole ma rääkinud midagi. Miks sa küsid seda minult? Küsin endelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud. Jeesus üngritest seal oli Peetrus ja Johannes, kuid kumbki neist ei toetanud oma õpetajad, tõestades tema sõnu. Just siin läksid täide Jeesuse sõnad, kui ta ütles, et nad kõik jätavad ta üksi. Hetkel, kui ta vajas nende avaliku tunnistust, nende poolt, keda ta on oli pika aja jooksul õpetanud, keegi ei lausa mitte sõnagi. Kuid siiski ta polnud üksi. Jumal isa oli temaga. Püha vaim endiselt viibis temas. Ja Johannes ei kirjuta edasi Peetruse käitumisest ilmselt sellepärast, et Luukas on seda enne kirjutanud. Me võime lugeda Luukase 22, salmid 60-62, Luuka 22, 60-62. Peetrus aga ütles, inimene, ma ei mõista, mida sa räägid. Ja otse kohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk. Ning isand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele tuli meelde isanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud, enne kui täna kukk laulab, salgad sina mu 3 korda ära. Ja sealt välja minnes puhkes ta kibedesti nutama. Vapper Peetrus, julge Peetrus, kartmatu Peetrus kibedesti nutab. Vaatasime nüüd kolm lugu. Nad on küll kõik erinevad, kuid samal ajal neil on hästi palju sarnasusi. Ühes loos raha, teises teadmised. Kolmandas julgus. Kuid mitte ükski nendest faktoritest ei saa pääsemises otsustavaks. Kui palju me ka ei üritaks Kui palju me ka ei prooviks inimeste käes, on see ikka võimatu. Kolgotast järgmisel päeval oli hingemispäev, rahupäev, Jumala erilise ülistamise päev, kus Jeesus Kristus sel päeval oli hauas. Ja tema käetemperatuur oli ma eelden nulli lähedane. Hingemist ei olnud, silmad kinni. Aga enne seda, kui ta vaba taktlikult lasi ennast areteerida ja surmata, andis ta kõike oma isale üle. Ta alistas oma tahe ja isa tahele. Nüüd kõike otsustas isa. Olles hauas, Jeesusel sellist võimed ei olnud. Ja tema eeskuju on igaveseks piiblise kirjutatud. Just kui näide meile, kui ainuke näide sellest, kui õigest igavese elu saamise viisist. Tema eeskuju on meil alati silme ees. Tema sõnad inimeste käes on see võimatu. Võivad ikka endiselt kõlada meie kõrvates. Kolm lugu kolmest inimesest, kes said hea õppetunni Jeesuse käest. Rikas noormees, austatud Iisraeli õpetaja, endine kalamees, kes nüüd järgis Jeesust. Milline on nagu sinu lugu? Ma palvetan, et Jumal annaks meile rohkelt tarkust, et tema eeldus kunagi ei mööduks meist, et tema nimi saaks ülistatud meie elu kaudu. Aamen.